havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 17-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Kofi Annan Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Fransiya mudofaa vaziri Jan Yv Le Drian Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar o'tkazdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi avgustda Iordaniya termasiga qarshi ikki o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Xalqaro tinchlik elchisi Kofi Annan seshanba kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Uchrashuv davomida Annan Rossiya hukumatini Suriyadagi vaziyatni hal qilishda keskinroq choralarni ko'rishga undash aytilmoqda. Dushanba kuni Annan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashgan edi. Uchrashuv davomida Lavrov agar G'arb davlatlari Suriya hukumatini sanksiyalar bilan qo'rqitishni to'xtatmasa, Rossiya Suriyadagi BMT kuzatuv missiyasini uzaytirishga qarshi chiqishini aytdi. 16 oy oldin boshlangan ziddiyat Suriyada hamon davom etmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, shu kungacha tartibsizliklar davomida 14 mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Fransiya mudofaa vaziri Jan-Yv Le Drian boshchiligidagi delegatsiya dushanba kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida qator masalalar, jumladan Afg'onistondan NATO harbiylarini olib chiqish rejasi muhokama etilgani aytilmoqda. Harbiy alyans Afg'onistondagi askarlari va ularga tegishli bo'lgan texnikani O'zbekiston orqali Yevropa va AQShga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Fransiya sobiq prezidenti Nikolya Sarkozi O'zbekiston tarafini tranzit yo'li uchun oshiqcha katta pul talab qilayotganligini aytgan edi. Fransiya mudofaa vaziri va O'zbekiston prezidenti NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etgandan so'ng Markaziy Osiyodagi ehtimoliy xavfsizlik muammolarini ham muhokama etgani aytilmoqda. Eron milliy politsiyasi rahbari mamlakatda ko'rsatilayotgan kinofilmlarda aktyorlarning tovuq go'shti iste'mol qilayotgan kadrlarni olib tashlash fikrini ilgari surdi. Politsiya rahbari general Ismoil Ahmadiy Muqaddam tovuq go'shtining narxi keskin ko'tarilgan bir vaqtda filmlardagi tovuq go'shti iste'mol qilish sahnalari mamlakatdagi boy eronliklarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Filmlarda odamlar tovuq go'shtini iste'mol qilishi ko'rsatilayotgan bir vaqtda ayrimlar bu go'shtni xarid qila olmaydilar, dedi prezident Mahmud Ahmadinejodning yaqin qarindoshi bo'lmuş general Muqaddam. Unga ko'ra, bunday filmlar jamiyatdagi qatlamlar o'rtasidagi to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Ayni damda Eronda tovuq go'shtining 1 kilosi 5 dollardan oshib ketgan. Bu esa 2011-yilgi narxdan qariyb 3 barobar ko'pdir. Pokistonning Bannu shahridagi politsiya idorasiga uyushtirilgan hujumda 4 jangari o'ldirildi. Bu haqda mamlakat politsiyasi xabar berdi. Hujum mas'uliyatini Pokistondagi Tahriqi Taliban jangarilar guruhi o'z bo'yniga olgan. Politsiyachilarga ko'ra, o'lgan jangarilar orasida 2 xudkush ham bo'lgan. Ular tanasiga bog'langan bombalarni politsiya idorasiga ayollarning burqa libosida yashirib olib kelishgan. Hujum yuz bergan Bannu shahri Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan qabillar yashaydigan hududlarga yaqin joylashgan. Joriy yilning aprel oyida Taliban jangarilari Bannu shahridagi qamoqxonaga hujum qilib, 400 ga yaqin mahbuslarni ozod qilishgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Iordaniya terma jamoasiga qarshi Amman shahrida ikkita o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Dastlabki o'yin 13 avgust kuni bo'lib o'tsa, ikkinchi o'yin 15 avgustga rejalashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi xabar qilmoqda. Federatsiyaga ko'ra, dastlab har ikkala jamoa 15 avgust kuni o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishga kelishib olishgan edi, biroq keyinchalik O'zbekiston tarafi Iordaniyaga yana bir qo'shimcha o'yin o'tkazish taklifi bilan chiqqan. Mirjalol Qosimov boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi Amman shahrida o'tadigan o'rtoqlik uchrashuvlariga tayyorgarlikni 10 avgust kuni boshlaydi. 11 avgust kuni esa terma jamoa delegatsiyasi Iordaniyaga jo'nab ketadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi 11 sentyabr kuni Jahon chempionati saralash 4-chi bosqich 4-chi tur o'yinlari doirasida Toshkentda Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi Yevropa da to'p suradigan eng yaxshi futbolchi unvoniga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Yevropadagi 53 davlatdan kelgan sport jurnalistlari guruhi 32 futbolchiga ovoz berib, ularning 8-tasi Yevropa chempionati bo'lgan ispanlardir. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishing.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir hozirsa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Obid qori suiqasdagi aloqadorlar sudi davom etmoqda. MTS O'zbekistonning yana ikki rahbari qidiruvga berildi. Shuningdek, bugun eshitirishimizdan Toshkent va Urumchi o'rtasida aviaqatnov qayta tiklanganiga oid lavha ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Obid qori suiqasdagi aloqadorlar sudi davom etmoqda. Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qornazarovga suiqasd qilishda ko'maklashganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari ustidan sud mahkamasi dushanba kuni ham davom etdi. Dushanba kungi majlisda ayblanuvchi Bahodir Po'latov sudda ko'rsatma bergan. Ayblanayotganlar, demak, Nodira Aminova va Bahodir Po'latov ustidan mahkama ketmoqda. Demak, mahkama jarayonini kuzatgan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruqjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni bilasiz, sud uzun bir jarayon va bugungi sud nimasi bilan farq qildi? Nimadir bir yangilik bo'ldimi?
Demak, bu yangiligi yana o'sha ko'rsatmalar, siz aytib o'tganingizdek, o'sha uzoq davom etadigan jarayon va prokuror va o'sha himoyachi qarama-qarshi savollar berishadi. Bugun, demak, dushanba kuni sudning 3-chi kuni bo'ldi va u sudda asosan guvohlar ham ko'rsatma berishgan, lekin asosan ko'rsatmalari tinglangan odam bu Bahrom Po'latov, ya'ni o'sha Obidxon Qornazarovga suiqasd qilishda ko'maklashganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi va bu sudda uning rafiqasi
Buxorodan deyishgan bir tasdiqlanadi.
Aslida buxorolik ekani aytilmoqda. Nodira Aminova ham qora kursida o'tiribdi. Demak, Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov sud ishini bevosita kuzatmoqda zalda va kunning birinchi yarmi tugagach o'sha tanaffusga chiqishgan paytda Muhammad Solih Obutov Ozodlik radiosiga o'sha sudda bo'lgan jarayonlar haqida tafsilotlarni berdi. Muhammad Solih Obutovning aytishicha Bahodir Po'latov ham juma kuni Nodira Aminova bergan ko'rsatmalarni takrorlagan.
U o'sha xotinni gapini takrorladi, ya'ni aytdiki, menga telefon qildi Umid, xotinimni akasi Umid degan Moskvadan telefon qildi dedi. O'sha Lund degan joyga, ular o'ylagan Obidxon aka, Lund degan bir shahar bor Malmoni yonida. O'sha joyga Lundga borib kelgin, Yuri boradi oldinga, o'sha Yuri bilan birga Lundga borib kelinglar deb aytdi, telefon qilib dedi. Keyin Yuri Zhukovskiy o'sha yollanma haligi qotil Kopengagenga keldi, men uni kutib oldim aeroportdan va Lundga olib bordim. Keyin o'sha bir bizni uyimizda bir haftacha yurdi dedi, mehmon bo'lib o'sha Lundni izladi, borib har kuni borib kelar edi Lundga dedi va oxiri Lundda yo'q bunaqa odam deb o'zi shunday fikrga keldi va keyin Kopengagenga bilet olib berdik, yana samolyotdan uchib ketdi Moskvaga dedi.
Ya'ni shu Muhammad Solih Obutovning aytishicha, o'sha berilayotgan ko'rsatmalarga ko'ra, o'sha suiqasd ijrochisi deb ko'rilayotgan shaxs Obidxon Qornazarovni Shvetsiyaning Lund shahrida qidirgan va bu Lund shahrida qidirishiga ham qandaydir asoslar bor, ya'ni bu asoslar ham bu o'sha nimalar O'zbekiston bilan bog'liq ekanini aytmoqda Muhammad Solih Obutov. Mana bu ovozni tinglasak.
Ular Obidxon akani Kaping nimada izlagan ekan, Lund degan shaharcha bor janubda. Ana kinoda ham ko'rsatadi-yu, Obidxon akani Lund bor dedi. Kalabaning uchi degan kinoda ko'rsatadi-yu, Obidxon akani o'sha Lundda deb. O'sha shaharga borib izlagan bular. Keyinchalik u yerda yo'qligi ma'lum bo'lgan, u Umid telefon qilgan yana bu bolaga, Po'latovga, aytganki, endi sen u odamni Stromsunddan izlagan, o'sha yoqda ekan u degan. Ham yana u Obidxon Nazarov emas, haligi Obidxon Sobitxoniy degan ism bilan izlagin degan. Keyin bu poiskovi saytlarga kirib shu ismni izlab topgan, haqiqatda Stromsundda yashashini adreslarigacha chiqqan. Keyin xotini bilan birga o'sha Stromsundga safar qilganligini aytdi, lekin ular Stromsund emas, biz dalsha o'tib ketmoqchi edik shimolga. Faqat o'sha yerga borganda qizimiz kasal bo'ldi, shuning uchun shu yerda to'xtadik. Keyin erim kirib masjidga kirib chiqdi, o'sha Obid Qoraganim masjidiga va shu yerdan qaytib ketdik deb shu gaplarni gapirdi.
Demak, Muhammad Solih Obutov o'sha sud mahkamasida ko'rsatma bergan, dushanba kuni ko'rsatma bergan Bahodir Po'latovning so'zlarini gapirib berdi Abdulaziskandar.
Demak, shu aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Balki O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Nodir Aminov va Bahodir Po'latov aybdor emasdir, ya'ni sud nimasi bo'ladi-ku, ba'zan suddan keyin ozod qilib yuboriladi. Ya'ni qanchalik bular o'zini bo'yniga olmayapti.
Endi Abdulaziskandar buni qanchalik nimasini bu aybli yo aybli emasligini albatta sud, Shvetsiya sudi qaror qiladi bu haqda. Lekin o'sha Shvetsiya sudi dunyodagi eng adolatsiz sud emasligini ham bilamiz. Endi tinglovchilarga shuni aytishim
kerak. Iqror bo'lmayotgan ekan.
Ular iqror bo'lishmayapti va lekin prokuror sud jarayonida taqdim etayotgan o'sha dalillar va har xil suiqasd ijrochisi deb ko'rilayotgan shaxs bilan mana bu sudlanayotganlar o'rtasidagi telefon suhbatlari, SMS-larni ro'yxatini beryapti va u yerda o'sha Obidxon Qorinnazarov haqida bulardan o'sha ma'lumot to'plashni iltimos qilingani, ya'ni o'sha Nodira Aminovaning ukasi orqali, ukasi vositachilik qilgani,
Rossiyada
yashaydigan Umid deb bu haqda avvalgi dasturlarimizda berganmiz tinglovchilarimizga, ya'ni Umid bu yerda vositachilik qilgan va o'sha bu sudlanayotganlar bilan suiqasd ijrochisi ekani aytilayotgan shaxs o'rtasida va bu shaxs o'sha qayd lunta topolmasdan Obidxon Qorinnazarovni ketgandan keyin yana qaytib keladi va yana qaytib kelganini ham shu Bahodir Po'latov dushanba kungi sudda gapirib berdi. Mana bu ovozni tinglasak.
Stromsundga olib bormadim dedi. Aytdim, men dedi ishdagi odamman, men ishdan ketolmayman, shuning uchun unga mashina zakaz qilib berishgan hotel, haligi kvartira yotadigan joylarini, haligi Nodira xonasini o'shalarni zakaz qilgan, o'zi ketgan uni Stromsundga, o'sha Yuriyni. U o'sha yerda yurgan paytda ham gaplashib turgan bular o'zaro. Keyin Yuriy aytgan bunga, men Rigaga borib kelishim kerak, qanday borsa bo'ladi samolyot, haligi nimaga bilet olib beringlar degan, yana kemada borib kelaman degan, samolyotda bor desa yo kemada boraman degan, keyin yana o'sha biletlarini boshqalarni olib berishgan, u Rigaga borib kelgan, ehtimoli borki qurol olib kelgan o'sha yerdan va keyin mana shu qorakani otgan xullasida yana qaytib uyiga borgan bularni.
Ya'ni o'sha suiqasd ijro etilgandan keyin ham bu shaxs Nodira Aminova bilan Bahodir Po'latovning uylarida turib, keyin u yerdan o'sha Kopengagen orqali Moskvaga uchib ketganini aytib bermoqda Muhammad Solih Obutov. Shuningdek, dushanba kungi sudda yana bir qiziq jihati, bu suiqasd bilan bog'liq bo'lmagan, bilvosita bog'liq bo'lgan, ya'ni suiqasd ma'lum guruhlar, ma'lum kuchlar tomonidan buyurtma ekaniga ishora qiluvchi bir jihatini aytib o'tdi Muhammad Solih Obutov. Mana bu ovozni tinglaymiz endi.
Bu ayol Hikmat Po'latov degan bir odam bilan, ya'ni bu Bahodir Po'latovni amakisi bo'lar ekan. O'sha Po'latov bilan Berlinga o'tgan yili birga borib kelgan ekan. Qizig'i shundaki, aynan o'sha Po'latov bilan bu ayol o'sha yoqqa borganda, O'zbekiston xalq harakati o'sha yerda Berlinda qurultoy o'tayotgan payt edi. Bu qandaydir случайное совпадение deyapti endi bu ayol. Mani harakat bilan xabarim yo'q, man unaqangi narsalardan deyapti. Bu so'rayapti, shu nimaga bordi shu Po'latov, kim shu Hikmat Po'latov degan haligi erkak Bahodir Po'latovni amakisi. Ana shu bilan anov qiz borib kelganda Berlinga. Ular shunchaki borib safar qilib keldi deyapti. Xuddi shu savolni prokuror eriga ham berdi bugun, ayolga ham berdi, eriga ham berdi. Ular aytyaptiki, bu shunchaki bir safar edi, hech qanday bunaqa bir maqsadsiz bir safar edi deyapti. Ya'ni bu yerda prokuror shunga olib kelyaptiki, bu demak bular balki eskidan SMBga ishlayotgan bo'lsa, O'zbekiston xalq harakatini qurultoyini balki bir informatsiya olish uchun shularni jo'natgandir esim bu, balki boshqa bilmayman nima maqsadda buni so'rayapti. Lekin o'sha Platov bilan bu ayol borib kelgan va bularni uni borib kelganida kim pul to'ladi deb so'radi prokuror. Aytyaptiki, u Platov to'ladi dedi. Haligi borib kelish rasxodini. A keyin gapni orasida yana aylantirib bu hozirgi mana Bahodir Platov. Platovni puli yo'q edi, biz uni unga bilet olib berganmiz O'zbekistondan bu yoqqa kelishiga.
Demak, bu Muhammad Solih Obutovning aytganlari edi, ya'ni unga ko'ra sudda ko'rsatma berayotgan ayblanuvchilar bir-biriga zid ko'rsatmalarni ham berishmoqda.
Endi Berlinga bo'lgan o'sha safari juda qiziq, chunki Berlinda men ham bo'lganman. O'sha paytda O'zbekiston xalq harakatini qurultoy o'shanda qurultoy bo'layotgan
ziyorat etgan bo'lgan.
Aha, Novotel mehmonxonasi. Demak, Nodira Aminova keyinchalik ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan fotografiyalarda ko'rilgan manzilga juda yaqin edi. O'sha atrofda yurganini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan va o'sha voqeadan sal o'tmasdan Rossiyadagi imom Rustam Fuatxo'jayev otib ketildi. Bu shu paytgacha ochilmadi bu jinoyat. Va bu albatta juda qattiq ishorat. Lekin men bitta narsaga e'tiroz bildirmoqchi edim. Abutovni ohangida, Muhammad Solih Obutovni ohangida go'yo demak bu ikkala, ya'ni Nodira Aminova va Bahodir Po'latovlar aybdor deganlayapti. Biz unutmasimiz kerak, aybdor, aybsizlik prezumpsiyasi hali bo'lmaguncha birovni biz aybdor deya olmaymiz.
Chiqarmaguncha Nodira Aminova bilan Bahodir Po'latov ayblanuvchi bo'lib qoladi, lekin aybdor emas. Yana qisqacha eslatib o'tamiz. Demak, sud majlisi o'tgan payshanba 12-iyul kuni boshlangan edi. Juma kuni Nodira Aminova so'roqqa tutildi. 54 yoshli Obidxon Qori Nazarov 22 fevral kuni Stromshun qishlog'idagi uyi oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan. U hamon Shvetsiyaning Umeå shahridagi klinikada koma holatida qolmoqda. Obidxon Qorinazarov O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostida 1998-yilning bahorida o'z uyini tark etgan. 2000-yilda qo'shni Qozog'istonga o'tib, u yerda 2006-yilgacha yashirin hayot kechirgan. 2006-yilning mart oyida BNTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi uni qochqin deb topgan va Obidxon Qorinazarovga Shvetsiyadan siyosiy boshpana berdi.
Ayni paytda Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qorinazarovga suiqasd qilishda ko'maklashayotgan ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolar ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Bizning iltimosimizga ko'ra, demak, Muhammad Solih Obutov bu mahkamani kuzatmoqda. Hozir biz telefon qilib bog'lana olmadik, endi o'sha sud zalida telefon o'chirib ko'rgan, tarafishga chiqib qolsa yana bog'lanib tafsilotlarni sizga va'da beramiz. Rahmat Faruq, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishimizni davom ettiramiz. Global tarmoqdagi mashhur YouTube video portalida O'zbekistondagi Qirg'in filmining o'zbek, rus va ingliz tillaridagi treyleri dushanba kuni paydo bo'ldi. Mazkur film 2005-yil may oyida Andijonda sodir bo'lgan qonli fojiaga bag'ishlangan. Film muallifi daniyalik jurnalist Michael Anderson bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
7 yil mobaynida yig'ilmiş materiallar asosida olingan O'zbekistondagi Qirg'in filmi muallif Michael Andersonga ko'ra ham g'arblik mulozimlar, ham o'zbekistonliklar ko'rishi hamda Andijon voqealarini unutmasliklari uchun tayyorlangan. 4-5 daqiqalik kichik roliklarga 80 minutlik filmdagi asosiy urg'ularni joylashtirishga harakat qildik, deydi daniyalik jurnalist Michael Anderson. Rolikda Andijon voqealari chog'ida olingan video material va fotosuratlar namoyish qilinadi. 2005-yil mayidagi fojia guvohlari bo'lgan shaxslar, o'zbekistonlik muxolifat namoyandalari, huquq faollari hamda mustaqil jurnalistlar o'z xotira va mulohazalari bilan o'rtoqlashadilar. G'arblik siyosatchilar va xalqaro tashkilot vakillarining O'zbekistonda, xususan Andijonda sodir bo'lgan hodisalarga munosabati keltiriladi. Kiril va Lotin alifbosidagi titrlar bilan o'zbek, rus va ingliz tillarida tayyorlangan ayni roliklar o'zbekistonliklar ichida ham ommalashgan YouTube video portalida joylashtirilgan. Andijon voqealar haqida film olish fikri menda mazkur fojiadan keyinoq Qirg'izistonga qochib o'tgan andijonliklar lageriga borganimda paydo bo'lgandi, deydi Michael Anderson. Daniyalik jurnalistga ko'ra, ayni paytda Karimovni bir muddat burchakka turg'izib qo'ygan G'arb Afg'onistonga chiqish yo'liga ega bo'lish va gaz andishasida tez orada O'zbekistonga nisbatan joriy qilinmish sanksiyalarni bekor qilgan.
Film imeet tri cheli. Pervi eto obyasnit bugvalno konkretno s podrobnostmi, chto sluchilos' v Andishan.
Filmni tayyorlarkanmiz oldimizga 3 maqsad qo'ygandik. Birinchisi Andijonda nima bo'lganini aniq va mufassal qilib tushuntirib berish. Bu qirg'in edi. Bizda buni isbotlovchi dalillar bor va biz buni isbotlab beramiz. Ikkinchisi bunga g'arbdagi siyosatchilarning naqadar betamizlarcha va xunuk alfozda munosabat bildirganini, aniqrog'i hech qanday munosabat bildirmay turib olganlarini ko'rsatmoqchimiz. Karimov bizga kerak bo'lgani uchun ular bu qirg'inni e'tiborsiz qoldirishdi. Uchinchisi bu filmni 3 tilda tayyorlamoqchi bo'ldik. Hozir bu filmning inglizchasi tayyor. Endilikda filmni o'zbekcha va ruschaga tarjima qilish uchun mablag' qidiryapmiz. Keyin o'zbek va rus tillarida 8-10 daqiqalik filmlar tayyorlab, internet orqali tekinga tarqatamiz,
deydi Michael Anderson. Markaziy Osiyoda yashovchi o'zbeklar, qirg'izlar va tojiklar orasida do'stlari juda ko'pligini ta'kidlagan daniyalik jurnalist Andijon voqealari haqida film tayyorlashga uni insoniy burch undaganini qayd etadi. Tayyorlagan filmingiz tomoshabinlar uchun nechog'li ta'sirli va samarali bo'lishi mumkin degan savolimizga Michael Anderson dastavval bilmayman deb javob berdi.
Birinchi javobim bilmayman rostini aytsam, chunki g'arbda O'zbekiston to'g'risidagi bilim tasavvuri juda g'arib. Ikkinchi javobim esa men bunga qarab ham o'tirmayman. Hatto film tomoshabinlarda qiziqish uyg'otmagan taqdirda ham bu Andijon voqealari haqida film qilmaslik kerak degan emas. Avval aytganimdek, bu burch ishi. Men aslida nekbin odamman va bunaqa narsalarga O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda qiziqish bor deb o'ylayman,
deydi Michael Anderson. Daniyalik jurnalist Michael Anderson avval ham Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi turmushga oid filmlar hozirlagan. Xususan uning 2010 yil yanvarida Al Jazeera telekanalida qayta-qayta namoyish qilingan Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona filmi Toshkent nuqtai nazarini ifodalovchi Press.uz Info web nashri tomonidan tanqid qilingandi. O'shanda bu tanqidga munosabat bildirgan Michael Anderson, Karim rejimini yaxshi bilgan odam bu nima uchun qilinayotganini tushunadi degandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchisi, demak avval va'da qilganimizdek Obid qori suiqasdiga oid tafsilotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qornazarovga suiqasd qilishda ko'maklashganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Oldin xabar qilganimizdek, demak, sud mahkamasini kuzatayotgan Muhammad Solih Obutov, o'sha Shvetsiyada yashaydigan o'zbekistonlik sobiq imom bizga, demak, Nodira Aminova va Bahodir Polat ustidan sud dushanba kuni davom etgani, ayblanuvchi Bahodir Polat sudda ko'rsatma bergani, Nodira Aminovaning 1 yil oldin Berlinga qilgan safari tafsilotlarini ochiqlagan edi. Demak, sudni 3-chi kuni bu, dushanba kuni Obidxon Qornazarovga suiqasd qilishda ko'maklashganlikda ayblanayotgan yigitni so'roq qilishdan boshlangandi ham e'tiboringizga havola qilgan edik. Va'da qilganimizdek, ayni paytda biz bilan jonli aloqada mana shu sudni kuzatayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov biz bilan jonli aloqada. Hozir Muhammad Solih Obutov sud zalidan tanaffusga chiqdi. Demak, Muhammad Solih, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Endi tanaffusdan keyin nimalar bo'ldi? Ya'ni tanaffusgacha bo'lgan qismini e'tiboriga havola qildik tinglovchilarimizni. Siz bu yog'ini aytib berdingiz. Bir nimadir bir favqulodda holat bo'ldimi? Bir ko'rsatmalar, boshqalar narsalar aytildimi?
Yana keyin ko'p kishining
guvoh sifatida chaqirilgan kishilar guvohlik berdi. O'sha otib ketgan haligi yollanma qotilni ko'rgan odamlar bor ekan. O'sha Obidqor akani shu yerda yashaydigan va uni haligi kelgan Bahodir Polatovni masjidga kelganida o'zini shu namozxonman deb kelib shu yerda namoz o'qib ketgan. O'sha paytda u bilan bir uchrashgan bir bola bor ekan. O'sha bolani guvoh sifatida chaqirildi. Bahodirni ko'rgan bola. Yana shunga o'xshagan bir ikkita guvohlar, bitta haligi uyini kvartiraga bergan shved kasal ekan, bugun kelmabdi u sudga. Boshqa guvohlar bugun yana ko'rsatma berdi hozir.
Endi Muhammad Sarqa bu o'sha qotil Yuriy Zhukovskiy aytilayotgan ehtimoliy qotilni ko'rgan odamlarni gapiga e'tiborimizni qaratsak, ular nima deyishdi va ular kimlar, o'zbek tilida gapirishdi, mana shu tafsilotlarni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rsangiz.
Uni 2-3 holatda magazinda ko'rganlar, uni mashinada o'tirgan paytda masjidning oldida shunday qarabaligi kutib o'tirgan paytda ko'rganlar bor ekan. U o'sha yerda o'tirib, bir o'zini gazeta o'qiyotgandek qilib, lekin ertalabdan kechgacha o'tirgani uchun uni yonidan o'tgan qaytgan odamlar uni e'tibor qilgan qaratgan ekan unga. Uni aytdiki, bu shunaqa odam ediki, ya'ni shved emas, ko'rinishidan shved emasligi darrov bilinadi, lekin yevropalik, ya'ni yevropa millatiga mansub, osiyolik emas ko'rinishi. Mana shunday bir odam sifatida ta'sirot qoldirganligini ular aytishdi va keyin o'sha suratini ko'rib, uni ham shu tasdiqlashdi. Shunaqa shu odam shu, biz ko'rgan odam, mashinada o'tirgan odam shu deb. Mana shunaqa ko'rsatmalar bo'ldi bugun.
Endi mana qarangda, Shvetsiyada bo'layotgan sudda ayblanuvchi Bahodir Polatov va Nodira Aminova o'z ayblariga iqror bo'lishmagan va siz bilan suhbatni eshitdim men. Siz hamkasbim Farruh Yusupov bilan suhbatlashibsiz va sizni suhbatdan go'yoki ular muqarrar aybdorday tasavvur hosil bo'ldi-da, balki ular aybsizdir, balki ular o'zlari bilmagan holda ehtimoliy qotilga ko'mak bergandir. Ya'ni shu ma'noda Shvets sudini isbotlari qanchalik kuchli bo'ldi?
Bilasizmi, bu yerda bugun mana juda ko'p o'sha Bahodir Polatov ko'rsatma berdi, o'sha bilan prokuror savol javob qildi, advokatlar savol javob qildi. Bahodir Polatov Stromsundga borganligini va uni borganligiga o'sha Zhukovskiyni o'zi undan iltimos qilganligini, qoragani qo'li suratini berib qo'liga, mana shu odamni topib bir deb aytganligini, oldingi birinchi kelganida, ya'ni mana shulargacha aytdi. Yana bir tomoni borki, u bilan uchrashgan guvoh gapirgan paytida, o'sha Qorakani masjididagi guvoh bu bola bilan uchrashgan ekan, Bahodir Polatov bilan. O'shanda Bahodirdan so'ragan ekan bu. U kelib turib, masjid qayerda, bu yerda namoz o'qimoqchiman desa, bu so'rabdiki, endi ko'rinishiga qarab, shved emasligini ko'rib, ruscha bilasanmi, o'zbekcha bilasanmi desa, u ruscha bilaman debdi. Qayerdansan deb ruscha so'rasa, Tojikistondanman debdi. Isming nima desa, Ravshan degan. Bahodir o'zini tojikistonlik Ravshan deb tanishtirgan. O'zbekcha bilmayman degan va masjidni ko'rsat, namoz o'qiyman degan. Ya'ni u o'sha boshqa nom bilan boshqa aldab o'zini yashirib, mana shunaqa borgan. Bu yerda shularigacha ma'lum bo'ldi. U aytayapti.
Endi bunga o'zi iqror bo'ldimi, ya'ni janob Bahodir Polatov sudda?
Bahodir aytyapti, ha, men o'zimni aytmadim dedi. Asan nima uchun aytmaysan? Agar sen haqiqatda yomon niyating bo'lmasa, sen faqat o'tib ketmoqchi papotek kirgan bo'lsang yerga, nimaga o'zingni aytmasan, o'zing qanday bo'lsunday? U aytyaptiki, men aniq shu odamni izlash uchun borgan edim deb bir gapida ham shuni ta'kidladi. Umid buni iltimos qildi, Zhukovskiyni o'zi ham menga surat berdi dedi. Yana bir gapida aytadi, men o'tib ketmoqchi edim. U yerda yana dal shu yog'iga, yana 1000 kilometr shimolga. Lekin shu yerda Saputik kirib, uni ham izlab o'tmoqchi edim deb haligi bir-biriga qovushmayapti gaplari.
Endi nima, Muhammad Olg'abutov, endi yana qanaqadir bir muhim guvohliklar bo'ldi, ya'ni o'sha tanaffusdan keyingi sud jarayonida. Biz masalan vaqtimiz ziq, tezroq aytib bersak tinglovchilarimizga.
O'sha 4 ta kishini yana guvoh sifatida chaqirildi, ular ham o'zining ko'rsatmasini berdi. Endi ertaga yana o'sha prokuror o'zini aybnomasini aytadi.
Ya'ni seshanba kuni ham davom etadi-da sud mahkama.
Ha, ertaga yana sud mahkamasi davom etadi. Yana ana u, endi biz guvohlar tugadi. endi o'sha oxirgi so'z beriladi. Xullas ertaga tugashi mumkin, lekin hali ertaga bu prigovor chiqadi degani emas. U yana bir haftami, ikki haftami, bir oymi, bu faqat sud majlisini ertaga tugashi ehtimol.
Endi Muhammad Solqobut, mana bizdan tinglovchilarimizdan savollar kelyapti. Mana 54 yashar Obidxon Qorimnazarov 22 fevral kuni Stromshund qishlog'idagi uy oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan edi. U hamon Shvetsiyaning Umeå shahridagi klinikada koma holatida qolmoqda. Hozir sud zalida u kishining o'g'illari Davudxon ishtirok qilmoqda. Siz balki Davudxon bilan gaplashgandirsiz. Endi Obidxon qarakani sog'liqlari bilan qiziqmoqda, demak, ozodlikda tinglovchilari. Biror bir xabar ayta olasizmi?
Qarakani mana biroq so'rab qo'ydim, qalay sog'liqda deb. Yaxshi deyishdi shu. Aniq bir tafsilot ham bilmayman.
Rahmat. Rahmat, demak, eshitirishimizda mana Obidxon Qorimnazarovni sudga uyushtirilgan sud jarayonini maxsus bizning iltimosimiz bo'yicha kuzatayotgan Muhammad Solih Abutov bilan jonli muloqot edi. Muhammad Solih, sizga rahmat. Demak, kuzatishda davom eting. Eslatib qo'yamiz, 54 yashar Obidxon Qorimnazarov 22 fevral kuni Stromshund qishlog'idagi uy oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan edi. Obidxon Qorimnazarov O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostida 98 yilning bahorida O'zbekistonni tark etgan, 2000 yilda qo'shni Qozog'istonga o'tib, u yerda 2006 yil bahoriga qadar yashirin hayot kechirgan, 2006 yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Obidxon Qorimnazarovni siyosiy qochqin deb maqom bergan. U kishiga ayni paytda Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qorimnazarovga suiqasd qilishda ko'maklashayotganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Sud mahkamasini bizning iltimosimizga ko'ra Shvetsiyadagi, demak, o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov kuzatmoqda. Tafsilotlarni yana va'da qilamiz sizga. Demak, seshanba kuni sud davom etadi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti g'alla yetishtirish yuzasidan zimmalariga olgan majburiyatlarini bajargan fermerlarga yo'llagan tabriknomasida ularning bu yilgi mehnati mahsulini mamlakat qishloq xo'jaligi tarixidagi yangi sahifa sifatida baholadi. O'tgan hafta oxirida e'lon qilingan tabriknomada bu yil 7,170,000 tonna g'alla yetishtirgani aytilgan. O'zbekiston rahbari fermerlarni qishloq hayotining og'ir yukini o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan hal qiluvchi ijtimoiy kuch deb ta'rifladi. Muxbirimiz o'sha prezident tabriknomasini o'sha kuch vakillaridan biri sirdaryolik fermer bilan birgalikda mutolaa qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Sirdaryolik o'qituvchi Isroiljon Rizayevning aytishicha, bu yil g'alla hosili chindan ham yaxshi bo'ldi.
Qish ancha cho'zilganiga qaramasdan, ba'zi joylarda qattiq sovuq kelgani bilan baribir bug'doy hosili yaxshi bo'lgani ortiq bilan bajarilgan.
O'zbekiston prezidenti tabriknomasida aytilishicha, ba'zi fermerlar bu yil misli ko'rilmagan ko'rsatkichlarga erishgan. Masalan, Paxtachi tumanida ba'zi fermerlar gektaridan 97 sentnerdan g'alla yig'ib olgan. Vobkent va Ishtixon tumanlarida esa gektaridan 87 sentnerdan hosil olgan fermerlar borligi qayd etilgan tabriknomada. Biroq Sirdaryo viloyat Boyovut tumanilik fermer To'ychi aka bu yil prezident nazariga tushadigan darajada natijaga erisha olgani yo'q.
14 gektar g'alla ekdim ukajon.
Mo'jaldagi g'allani oldingizmi?
Ha.
Gektardan necha tonnadan oldingiz?
Gektardan 2,5 tonnaga yaqin bo'ldi-da, 2 tonna 300.
Qanchani ko'zlayotdingiz o'zi? Qanchaga rasod qilyotdingiz?
Endi bizlar 3 tonnaga rasod qildik.
Deydi sirdaryolik fermer To'ychi aka. Prezident tabriknomasida aytilishicha, yetishtirilgan hosilning 60% dan ko'prog'i, ya'ni 4 million 347 ming tonnasi fermer xo'jaliklari va aholining ixtiyorida qoldirilgan. O'zbekiston rahbari fikricha, bu dehqonlarning omborlari donga, ro'zg'orlari qut barakaga to'lib borayotgani, ular o'z mehnatidan katta manfaat ko'rayotganining yorqin dalilidir. Biz sirdaryolik fermer to'ychakani yana gapga tutdik.
14 gektardan 35 tonnagacha bug'doy topshiribsiz-da? Shundan nechta pul foyda ko'rdingiz?
Shuni hali men haligi hisob kitob qo'yganim yo'q, dol qog'ozlarini.
Ha, bo'pti, o'zingizga ham bug'doy qoldimi?
Ha, qoldi bir. Sirdaryolikchilarga berdik.
O'zingizgachi qancha qoldi?
O'zimga endi 405 kilo qoldi, rabochilarga berdik hoziroq hammasiga. Ha, rabochilarga.
Qolgan yeringizga paxta ekasiz, a?
Ha, paxta ekaman.
Endi qarang, hammasiga bug'doy eksangiz, shu bug'doydan qoladigan foydaga siz oilangizni bir yil sarf xarajatini ko'tara olasizmi? Bug'doydan qoladigan foydaga?
Yo'q, ko'tara olmasam kerak.
Nimaga?
Ko'tara olmayman uka. Oila endi yerda 5-6 ta odam ishlaydi, hammasini ko'tarish qiyinda akalarimiz.
O'zbekiston rahbari o'z tabriknomasida fermerlarni qishloq hayotining og'ir yukini o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan hal qiluvchi ijtimoiy kuch deb ta'riflagan. Balki gektaridan 97 sentnerdan g'alla yetishtirgan paxtachilik fermer o'zini hal qiluvchi ijtimoiy kuch deb his qilsa qilayotgandir. Sirdaryolik fermer To'ycha aka o'zini bunday kuch deb hisoblamayapti.
Sizni qishloqdagi eng badavlat odam deyish mumkinmi?
Yo'q.
Xo'p. Qishloqda fermerlarni eng obro'li odamlar deyish mumkinmi?
Qishloqda endi joy obro'li bo'lmasa-ga, mish qilib yoshim katta uchun hurmat qilinadi, endi masalan fermerligim uchun emas-ku, 100% yoshim katta, endi 60 dan oshib qoldik bizlar uka, endi shuning uchun Xudoga shukr. Endi bilay ishlay turganlarimni ham hurmat qiladi. Qolgan qishloqdagilar ham mish qilib shu birovga tamam beramiz, birovga u birovga birovga suvdan yordam beradi, tushib hurmat qiladi-da.
Shu kunda fermerni kolxoz raisini o'rnida deyish mumkinmi?
Yo'q, yo'q.
Brigadirmi u? Paxta brigadmi?
O'sha darajadamiz. Shu ilgarigi brigadir qatorida desak bo'ladi, masalan, meni. Odamlarni bilmayman endi.
Deydi sirdaryolik fermer. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Urumchi Toshkent reysi Xitoy so'rovi bilan ochildi. Bundan 2 yil avval hech bir izohsiz olib tashlangan Toshkent Urumchi reysi joriy yilning 13-iyuldan boshlab qayta yo'lga qo'yildi. Haftasiga bir marotaba Xitoy uchqichlari amalga oshiradigan bu reys norasmiy manbalarga ko'ra Pekin hukumati tashabbusi bilan qayta ochilgan. Zamira Shukur tafsilotlarini o'rgandi bu xabarni.
13-iyuldan boshlab Xitoy havo yo'llariga qarashli uchqichlar haftaning har juma kuni bir marta Toshkent Urumchi yo'nalishida parvoz qila boshladi. Barcha yo'nalishdagi uchqichlarga bilet sotish bilan shug'ullanuvchi Toshkentdagi Dolores Tour shirkati xodimiga ko'ra, birinchi 3 haftalik reyslarga chiptalar darhol sotib bo'lingan.
По пятницам летает самолет. Он ближайший эконом-класс на 3 августа. Обратно получится 9 августа. Граждане Узбекистана 1 928 000.
Eng yaqin muhlat 3-avgust, qaytish 9-avgust. O'zbekiston fuqarolari uchun bilet narxi 1 928 000 so'm, deydi Toshkentdagi chipta sotuvchi yigit 16-iyul kuni. Bundan roppa-rosa 2 yil avval ayni yozda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati Toshkent Urumchi reysini hech bir izoh va tushuntirishlarsiz yopib qo'ygan edi. Haftasiga 3 marta qatnayotgan bu reyslarning kutilmaganda yopilishi oqibatida Xitoydan tovar tashuvchi savdogarlar deyarli ishsiz qolgan edi. Ungacha aksar savdogarlar Urumchiga uchib, u yerda sotib olingan katta miqdordagi iste'mol mollarini yuk mashinalari yoki temir yo'l orqali O'zbekistonga yuborish bilan band edi. 1 soat 50 daqiqa davom etadigan Toshkent Urumchi reysi to'xtatilgach, Xitoycha savdogarlar Toshkentdan atigi 1,5 km masofada bo'lgan bu bozor shaharga borish uchun avvaliga 5 soatdan ko'proq Pekinga, so'ngra Pekindan Urumchiga qarib 3 soat uchishga majbur bo'ldi. O'zbek tadbirkorlari Toshkent Urumchi reysi yopilgani bilan Xitoy xususan Urumchidan mol olib kelishni to'xtatmagan bo'lsa-da, bu reysning ochilishi ular uchun ancha qulaylik yaratadi, deydi toshkentlik savdogar Said Ahmedov.
Pekin orqali yoki Hindiston orqalimi yoki Qozog'iston orqalimi chiqib ko'rishardi, yo'q Rossiya orqali ketishardi. hammaga nafaqat savdogarga, iqtisodiyotga ham yaxshi bo'ladi, aloqalarni anaqaga yaxshi bo'ladi. Bu yerda ko'pgina uyg'urlar ko'p bizda, yodiga qarindosh urug'larni ham aloqalar bo'ladi.
Deydi toshkentlik savdogar. Toshkent markazidagi bozorda yillardan beri savdo bilan shug'ullanib kelayotgan iqtisodchi Jahongir Shosalimov Toshkent Urumchi reysi 2010 yilda O'zbekiston iqtisodining serdaromad sohalarini o'z monopoliyasiga aylantirgan qudratli guruhlar manfaati uchun yopilganini taxmin qiladi. Qirg'iziston janubida milliy nizo chiqib, o'zaro chegaralar yopilgan, Qirg'iziston orqali Xitoy mollarini olib kelish yo'llari oddiy savdogar uchun taqa-taq yopilgan paytda Toshkent Urumchi reysi ham kutilmaganda bekor etildi. Deydi toshkentlik savdogar.
Gapi inovatsiya ekanda Abu Sahiy manfaat qildi. Chunki yagona O'zbekistonda Xitoy tovar oqibatgan bu Abu Sahiy edi. Chegaralar yopiq, valyutalar boshlar va hokazolar faqat eng yuqori Abu Sahiy bo'lsa.
Deydi Jahongir Shosalimov. Eng yuqori ishlomlar manfaati uchun bekitilgan bu savdo yo'li Xitoy O'zbekiston iqtisodiga sarmoya yotqizayotgan asosiy davlatga aylangani bois Pekin so'rovi bilan amalga oshirilganini taxmin qilish mumkin, deb qo'shimcha qiladi Ozodlik bilan suhbatda Jahongir Shosalimov.
Amalga oshirishdan maqsad go'yoki O'zbekistonga Xitoydan keltirilgan tovarlarning oqimini kamaytirish, O'zbekiston ichki bozorini himoya qilish va shu narsalar asosida qilingandek bo'ldi. Lekin Xitoydagi biznesmenlar bugun O'zbekiston hukumatiga ta'sir qila boshlashdi. Chunki havo yo'llari O'zbekiston Xitoy bilan gaz kontrakt olib boryapti, O'zbekiston savdosi nihoyatda qiynalib boryotganligini Xitoydagi kompaniyalar bo'lib ular misol uchun O'zbekiston hukumatining ayrim amaldorlariga do'stona aloqalarni yaxshilab va hokazolar bilan amalga oshirgan bo'lishlari mumkin. Mani fikrim shunaqa, chunki o'zi ham yopdi, o'zi ham ochdi.
Deydi Toshkent markazidagi bozorlardan birida yillardan beri savdo bilan shug'ullanayotgan Jahongir Shosalimov.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik yangi kundan darak, eshitirishimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumat xavfsizlik xizmati tomonidan davlat amaldorlarining telefon so'zlashuvlari eshitilishi va yozib olinishi qonuniylashtirilmoqchi. Qirg'iz hukumati bu borada parlamentga 3 qonun loyihasini jo'natdi. Hukumat a'zolarining bir qismi mazkur qonun loyihalari mamlakat konstitutsiyasiga zid kelishini aytib, norozilik bildirdi. Biroq Qirg'iziston bosh vaziri hukumat a'zolari qarshiligini e'tiborga olgani yo'q. Bosh vazirga ko'ra, mazkur qonun qabul qilinsa, hukumatning eng yuqori darajalarda korrupsiyaga qarshi kurashishining kuchayishiga sabab bo'ladi. Bu qonun tafsilotlarini muxbirimiz Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston hukumati korrupsiyaga qarshi kurash doirasida parlamentga 3 qonun loyihasini jo'natdi. Qonun loyihalari davlat xaridi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish orqali soxta tenderlarga chek qo'yish, 20 ming dollardan qimmat turgan mulk sotib olgan fuqarolarning daromadlarini tekshirish hamda hukumat amaldorlarining telefon suhbatlarini yozib olish va eshitishni qonuniylashtirish maqsadini ko'zlaydi. Qonun loyihasida bu shartlarga rozi bo'lmagan shaxslar davlat lavozimiga tayinlanmasligi qayd etilgan. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov hukumatga bu kabi qonun loyihalarini taklif etilishidan maqsad korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish ekanini aytdi.
Chinovnik bo'lib, ministr bo'lib, rayonni hokim bo'lib, boshqa yetakchi bo'lgan odam bordug'i borborduq tribunali.
Qirg'izistonda vazirlar ham tuman hokimlari ham gazetalarga biz oppoqmiz, jamiyat uchun ochiqmiz deb intervyu beradi. Shunday ekan nimadan qo'rqamiz? Amaldorlarning telefon suhbatlari eshitilsin, jamiyat uchun ularning faoliyati ochiq bo'lsin dedi bosh vazir. Biroq qonun loyihalari muhokama qilingan hukumat yig'inida vazirlar bu tashabbusga norozilik bildirdilar. Adliya vaziri Almonbek Chikmamatov mazkur qonun loyihasi konstitutsiyaga zid kelishini aytadi.
Tinshov bo'yicha konstitutsiyada taqinday badrayib yozilib turadi. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и защиту чести и достоинства.
Telefon suhbatlarini tinglash bo'yicha to'xtalsam, konstitutsiyada har bir shaxsning shaxsiy hayoti daxlsiz ekani aniq yozib qo'yilgan. Shuning uchun barcha amaldorlarning telefon suhbatlarini tinglash noto'g'ri bo'ladi. Bu qonun qabul qilinsa, xalqaro hamjamiyatning tanqidi ostida qolamiz, dedi vazir. Lekin qarshiliklarga qaramay bosh vazir qonun loyihalarini parlamentga taqdim qilgan. Bishkeklik siyosatchilar va siyosatshunoslar bosh vazirning bu qalamini amaldagi hukumatni saqlab qolish urinishi sifatida baholamoqda. Chunki Qirg'iziston parlamenti hukumatning korrupsiyaga qarshi kurashni jadallata olmayotgani, islohotlar o'tkazilishida sezilarli siljishlarga erisha olmagani uchun keskin tanqid qilgan edi. Shu munosabat bilan parlamentda hukumatga ishonchsizlik bildirish jarayoni boshlanishi uchun imzo yig'ilmoqda. Bu masala parlamentning kuzgi sessiyasida muhokamaga kiritilishi mumkin. Parlamentdagi atamakan fraksiyasi rahbari Umurbek Tikabayev bosh vazir amaldagi hukumatni saqlab qolish uchun ham mana shunday qat'iy choralarni ko'rishga majbur bo'lmoqda degan fikrda.
Men o'ylayman, bu mulzamda hukumat Altay kech kirgizyapti. Deputatlarning ko'pi hukumatni ishining ko'rgazmay xizmatdan ketiruv bo'yicha demilgan chiqdi.
Hukumat bu qonunlarni 6 oy oldin parlamentga taqdim etishi kerak edi. Bungacha deputatlar hukumatga ishonchsizlik ko'rsatish masalasini ko'targan edilar. Mana shundan so'nggina hukumat shoshilinch tarzda bu qonun loyihalarini ishlab chiqdi. Hukumat bu bilan o'zini saqlab qolmoqchi bo'layotir, dedi Umurbek Chekabayev. Deputatning aytishicha, hukumat taklif qilgan qonun loyihalari parlamentning kuzgi sessiyasida birinchi navbatda muhokama qilinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi sanam, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Matis olganman, Lexus olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu safargi hafta savolini to'yib ovqat yeysizmi deb qo'ydik, oxiriga savol alomatini ham qo'yib qo'ydik. Britaniyadagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tahlil markazi o'tgan hafta e'lon qilgan oziq-ovqat xavfsizligi indeksida O'zbekistonda har 10 odamni biri to'yib ovqatlanmasligini bildirgan. 105 ta davlatdagi ahvol tahlil qilingan ro'yxatda O'zbekiston to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar guruhida 72-chi o'rinda qo'yilgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda odamlarning o'rtacha kundalik ovqatlanish ratsioni kerakli normadan 180 kaloriya kamdir. Shunga qaramasdan, oziq-ovqat sifati va xavfsizligi reytingida O'zbekistonga 100 ballik shkala bo'yicha 93,9 ball berilgan. Ayni paytda Economist Intelligence Unit hisobotida hatto dunyoning eng boy mamlakatlarida ham aksariyat aholi sifatli oziq-ovqat iste'mol qilmasligi bildirilgan. Hafta savoli yuklini bugungi sonida respondentlarga to'yib ovqat yeysizmi degan savol bilan murojaat qildik. Hasanjon, hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Abdulliskandar, to'yib ovqat yeysizmi? Ovqatingiz sifati qanday? Va mana Ramazon yaqinlashib kelyapti. Ayni paytda Ramazon oyida roza tutasizmi degan hafta savollari bilan biz odatdagidek O'zbekistonning turli viloyatlarida yashayotgan oddiy o'zbekistonliklarga murojaat qildik. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning deyarli hammasi hayotning turli qiyinchiliklariga qaramay to'yib ovqatlanayotganliklarini aytishdi. Respondentlar orasida pensionerlarning bir qismi va nafaqa oladigan nogironlar to'yib ovqatlanishlarini, ammo har doim ham o'zlari xohlagan taomlarni iste'mol qila olmasliklarini aytishdi. Masalan, andijonlik Sadroxonaka pensiya puliga yashashlari sababli go'shtli ovqatlarni istagan paytda yeya olmasliklarini aytdilar.
Xudoga shukr, qonim to'yib ovqat yeyman.
non ko'proq yeyman-da. Mashi non yeyman, makaron yeyman, kartoshka yeyman, shunaqa. Uni go'sht ham, go'sht tez odamdan bir ikki marta bir kilo ikki kilo qo'yamiz go'shtni. Yo, och qolmayman, endi non bor-u, un bor-u, Qozog'iston uni bor-u. Endi ko'chalarda ovqatni sifati yaxshi yo'q. 5000, 4000, 6000 qimmatroq, undan ekshmasi esa tezani yami ketib qoladi. Chunki uyda o'zimiz ovqat qilaymiz. Qo'yoq, qo'y go'shida bir sho'ri ichim keladi, ichalmayman-da. Ha, meva sabzavotlarning sifati yaxshi, yaxshi bor. Men tez olaman, zapaq olaman, yeb turibman, ko'pib, tez olmaydi, ishli yo'q, ishchilar yo'q. Bir xilni odam Rossiya ketib qolgan, Qozog'istonga ketib qolgan, uni puli yo'q.
Endi bu andijonlik pensioner Sadroxon aka edi. Ayni paytda xorazmlik pensioner Rajaboy aka yaxshi ovqatlarni iste'mol qilishlarini, o'z hayotlaridan nolimasliklarini aytdilar. Rajaboy aka O'zbekistondagi ovqatlar, ayniqsa meva-chevalar sifatli ekanini, biroq bu yil Xorazmda tarvuzlarning sifati avvalgi yillarga nisbatan yaxshi emasligini aytdilar.
Men keyingi paytlarda shu bizimizni Xorazmcha oshni juda yaxshi ko'raman. Har haftada 2-3 marta och qildirib yeyman. Keyin xamirli ovqatni yaxshi ko'raman. O'zim nafaqadaman, 76 yoshdaman. Ajoyib hamma narsamiz yetarli bo'lib turibdi. Xudoga min qatla shukr, qornimiz to'q, ustimiz bult. Bizda Xorazmda bu yil o'riklar juda yaxshi bo'ldi. O'riklarni mazasi juda yaxshi. O'zimizda yetishtirilgan meva-chevalarning sifatiga gap yo'q. Lekin bu yil mana shu ayrim tarvuzni o'stirayotganlarda tarvuzda sal sifatsizdi. Bu yili roza juda havo issiq, yozda juda issiq paytlarga to'g'ri keldi. Kamida 17 soat och yeyish kerak. Mana sal kasalim bor, pnevmoniyam bor. Men tez-tez dori ichaman, tez-tez suv ichish kerak.
Demak, bu xorazmlik pensioner Rajaboy aka edi.
Demak, Hasanjon, katta yoshdagi respondentlar bildirgan ayrim fikr mulohazalarini eshitdik. Demak, pensionerlar birdek bo'lmasa ham har holda to'yib ovqat iste'mol qilayotganlarini aytishdi. Go'sht yemasa ham makaron yeb, banan nima yemasa ham o'rik yeb. Endi o'rtacha yoshdagi va mehnat bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklarni ovqatlanish darajasi qanday ekan? Ular hafta savoliga qanday javob berishdi?
Abdulla Iskandar, so'rov jarayonida o'rta yoshdagi mehnatga layoqatli va ishi bor o'zbekistonliklar yeb ichishidan nolishmadi. Ular hatto O'zbekiston aholisidan 10% to'yib ovqatlanmaydi degan fikrga qo'shilmasliklarini aytishdi. Masalan, toshkentlik uybekasi Mashhur opa, hozir O'zbekistonda meva-cheva g'arq pishgan payt ekani, odamlar qishga tayyorgarlik, hozirdan qishga tayyorgarlik ko'rayotganlarini, o'z oilasini ham yeb ichi yomon emasligini aytdi.
Qornimizni to'yib ovqat yeymiz, har xil ovqatlar qilamiz. Albatta, suyuq bo'lsa kechqurunda quyuq, kunduzi quyuq bo'lsa kechqurun suyuq ovqat, albatta, ikki marta qozonimiz qaynaydi, Xudoga shukr. Kunda bo'lsa kunda, kunora bo'lsa kunora bozorga borib olib kelamiz hamma narsani yengi-yengi. Hamma narsa pishib, g'arq pishib yotibdi-ku. Hamma narsa bor-ku hozir. Och qoladigan paytda emas-ku. Bitta pomidor bilan bir-birda non yesa ham, bir qirim qovun bilan bir-birda non yesa ham qonni to'yadi-yu hozir odamlar. Och qoladigan paytda emas yo'q. Noto'g'ri gap. Bu qishda ham endi hozir hamma topganini o'zi yegandan ortganini bankiga borib yotibdi-ku. Biz ham 2 kun 3 kun ikralar qildimiz, kompotlar qildimiz, varinalar yopib yotdimiz, qishga bavir g'amlanadi-ku hamma ham qiladi. Degandan ortganini qishga g'amlanib yotdi hozir. Ha, roza tutaman xolim kelgancha endi. O'zim ham bu ko'zimga mumkinmas degan doktorlar, lekin bavir tutaman.
Bu demak, toshkentlik uy bekasi Mashhur opa edi. Ayni paytda Jizzaxlik avtobusda Azim hayoti yaxshi ekanini, Jizzaxda biror odam och qolgani haqida eshitmaganini aytib o'tdi. U O'zbekistondagi eng sifatli oziq-ovqat Jizzaxda deb maqtanib ham qo'ydi. Ammo o'sha Azim ish sharoiti va salomatligi ko'tara olmasligi sababli roza tuta olmasligini ham aytdi.
Xudoga shukr, zo'r. Jizzaxman, odam ko'p endi Toshkentga. Tashli osh. Tomda o'zimizda va yo'limizda qiladi o'zi. Jizzax sovchasi bilasiz-ku. Sovchi patsiyani. Suyuqqa ham uncha xushim yo'q. Har zamonda bir aloqamasa. Ata ikkinchida. A cho'xonada bo'lsa qo'rin demaydim. Uyda ham shu, yaxshi. Men Jizzaxdan lekin bunda g'alali ish kelmadi. Men qonim to'yman degandim. Cho'xona to'la.
Çıfamdan'a gidilen türlü. Ama böyle bir yaşı. Uzbekistan bu işe zaten yeni kişiliği göstermedi. Ben aslında bir ses geri. Çarşılığı salmışsa, avukatla bu işe zaten ki birinci uğrunda famoyum o. Kırk vülayetlerden ki gene mahtepi içi yaptı. Bir de azal vülayetle uzun iki korkuyor mu? Tandır, andırlar zorunlu son için ne yapayım ya? Tandır. Bak havlayan pişti. Kaloriyası yaşıyor mu sen? Bu iş diye mi yaşıyor mu son için? Usta konu da şileme, suğusu çıdanlayma. Şimdi böyle yazılan bu, kariyeri borgandan ki yazılan bu kol olur. Ulan avukat açacak iken böyle bizi vurup, ya ruzda tutarmasam gireyimdi. Sana bilmezdim avalası. Rakvatını biramız da kalırsa.
Jizzaxlik va avtobusda azim bildirgan fikrlar edi.
Endi Hasanjon hafta savolga javob berganlar orasida to'yib ovqatlanmayman, qornim och deganlar ham bo'ldi. Masalan, qorni to'qni qorni och bilan nima ish bor dedi. Qorni ochlar ham bormi endi?
Endi mana bir 15 ga yaqin odam bilan gaplashgan bo'lsak, bu kamida 15 ga yaqin odam bilan gaplashgan bo'lsak, faqat bir kishi ya'ni Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Qaychilik qishlog'idanman deb tanishtirgan o'sha Baxtiyor ismli bir kishi har doim ham
kasbirbek ekan bu kishi.
Yo'q, har doim ham to'yib ovqatlar yemayman deb aytdi. U uni sababini ikki xil narsa bilan tushuntirdi. Birinchisi, ya'ni qishlog'ida gaz yo'qligi bilan. Ikkinchisi, pensiyamni vaqtida ola olmayman dedi. Endi siz savolingizga javob beradigan bo'lsa, u Ichki ishlar vazirligida 25 yil ishlab,
militsiya bo'lgan ekanda,
kapitan lavozimida zobit pensiyaga chiqqan ekan.
Masalan, oldingi masalan, paytdagi ovqatlanganimda ishga qaytganimda hozir noroziman, bilasizmi? Vaqtida ovqatlanmayman. Har zamonda chiqsam, shaharga bor bir oshxonaga kelaman, yoki shu davlat emasmi? Bilingki, chiqsam kelaman, shu yerda ish qilaman, lekin uyda sharoitim yo'q, gaz yo'q, ishlashim qiyin. Lekin unda qiyin bor, men ham o'zim maqtamayman, vaqtida ovqatlanaman deb aytmayman, to'g'risini aytsam. Bugun masalan zafir qilganda bor, pomidor bordim, salat qilib oldim, sovqat yegan yo'q bugun kecha, to'g'risini aytsam. Sababi chunki mani pensiyamni vaqtida bergan yo'q, endi bermagani uchun man yetishmay qolardim, pasiyani bo'lmaydi, to'g'risi ahvol qiyin deydi.
Demak, bu Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Qaychilik qishlog'imdanman deb tanishtirgan Baxtiyor edi.
Demak, bu militsiyada ishlar ekan Baxtiyor aka, shu och qolgan. Pensiyadan nafaqaga chiqibdi, endi och qolgan ekan, endi o'sha qo'shnilar xabar olar balki bizni eshitgan. Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savolini to'yib ovqat yeysimi degan savolga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Savolimiz to'yib ovqat yeysizmi degan savol. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
MTS O'zbekistonning yana ikki rahbari qidiruvga berildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi moliyaviy jinoyatlarda ayblab, Uzdon Rabita shirkatining yana ikki nafar top menejerini xalqaro qidiruvga berdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida Uzdon Rabita direktori Mavlon Rahim Ergashev va uning o'g'li Uzdon Rabita Roaming departamenti direktori Bahrom Ergashev qidirilayotganini aytdi. Tafsilotlarni hamkasbim Umidbek o'rgandi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida MTS shirkatiga qarashli Uzdun Rabita direktori muovini Rahim Ergashev va uning o'g'li Uzdun Rabita Roaming departamenti direktori Bahrom Ergashev, shuba bosh direktori va ayni paytda ularning kuyovi Begzod Ahmedov boshchiligida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanib qidiruvga berilgani aytiladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, 2010-2011 yillarda soliq organlariga topshirilgan hisobotlarda kichik korxonalarga berilgan imtiyozlardan noqonuniy foydalanish maqsadida Uzdun Rabita shirkati xodimlari soni rahbariyat tomonidan atayin kamaytirib ko'rsatilgan. Natijada ular 5 milliard 944 million so'mdan ziyod miqdorda soliq va majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanmoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. 2012 yilning 12 iyulida ota o'g'il Ergashevlar sirtdan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-chi moddasi, ya'ni soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa qator moddalar asosida ayblanuvchi sifatida javobgarlikka tortildi. Bir kun oldin, ya'ni 11-iyul kuni kompaniyaning korporativ rivojlantirish bo'yicha direktori Azizulla Mirzamuyddinovga ham ayni moddalar bo'yicha ayblovlar e'lon qilingani aytiladi. Bu ma'lumotlarni tasdiqlagan mobilniy telesistema jamoatchilik aloqalari bo'yicha departament rahbari Shamil Baygin hozirda Uzun Rabiti ishi yuzasidan O'zbekistonda jami 5 kişi hıbıs etilgen deydi.
Итого арестованы 5 раз. Сначала вот было арестовано двое. Это был его гендиректор, Тимир Малик Алимов, Радик Даутов.
Jami 5 kişi hıbıs qilingan. Avvalgi 2 kişi şirkat moliyaviy direktori Timur Malik Alimov va Uzun Rabita şirkati rahbari vazifasini vaqtincha bajarayotgan Radik Daudov, keyinroq Uzun Rabita'nın korporativ işler boyunca direktör muavini Azizullo Mirzamuyddinov, axborot texnologiyalari boyunca bosh direktör muavini Aziz Rahimov ve şirketin xavfsizlik departamenti direktörü Alisher Muhammedovlar ham hibsga olindi.